Sakkizinchi bob. Butalardagi yangi to'siq. Oilamiz Avstraliyadan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelganida men 12 yoshda edim. Do'stlarim yo'q bo'lgan yangi joyda bo'lishdan juda qo'rqardim. Ukam va singlim bilan samolyotning ichida bo'lajak sinfdoshlarimiz tomonidan masxara qilinmasligimiz uchun amerikacha ingliz tilini mashq qilardik. Men g'ayrioddiy tanamni o'zgartira olmasdim, lekin begona Shevani yengishga muvaffaq bo'ldim. Keyinchalik bilsam, aksariyat amerikaliklar Avstraliyacha talaffuzni yaxshi ko'rishar ekan. Bir necha yil oldin Timsoh laqabli Dandi filmi mamlakatda katta muvaffaqiyat qozongan edi. Sinfdoshlarimga o'xshab gapirishga harakat qilib, qizlarni hayratga solish uchun ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy berdim. Bu hayotimdagi birinchi katta o'zgarish edi. Amerikacha gapirishga urinish yagona xatom emas edi. Men Santa Monica tog' etagining hozir yashaydigan joyimga juda yaqin bo'lgan Lindro Canone maktabiga bordim. Bu ajoyib maktab edi, lekin dastlab men juda qiynaldim. Har qanday bolaga o'sgan joydan ko'chib ketish, maktabni o'zgartirish va yangi do'stlar orttirish qiyin kechadi. Men yangi bola bo'lishim yetmaganday, oddiy bolaga ham o'xshamas edim. Yordamchiga muhtoj bo'lgan yagona nogiron o'quvchi edim. Aksariyat o'smirlar faqat husn buzar uchun qayg'urishadi. Xuddi shunday vaziyatda mening tashvishimni tasavvur qiling. Men Avstraliyada, avval Melburndagi maktabda, keyin Brisbenga ko'chib o'tgach buni boshimdan kechirganman. Sinfdoshlarim bilan do'stlashish uchun ajoyib yigit ekanligimga ishontirish uchun ko'p kuch sarfladim. Endi yana shu yo'lni bosib o'tishim kerak edi. Barchasi yangichasiga. Ba'zan o'tish davrini boshdan kechirganimizda uning bizga qanday ta'sir qilishini sezmay qolamiz. Qattiq hayajon, shubha, hatto tushkunlik o'tish qanchalik oson ko'rinmasin, qulaylik zonasini tark etishga majbur bo'lgan odam uchun muqarrar. Siz hayotning maqsadini anglashingiz, yaxshilikka umid bog'lashingiz, kuchli iymonga va yuksak qadr-qimmatga ega bo'lishingiz, hayotga ijobiy munosabatda bo'lishingiz, o'z vahimangizdan qo'rqmasligingiz va muvaffaqiyatsizlikni yengishingiz mumkin. Ammo hayot tayyorlayotgan muqarrar o'zgarishlarga dosh bermasangiz, hech qachon oldinga siljiy olmaysiz. Biz ko'pincha o'zgarishlarga qarshi turamiz, ammo ularsiz hayot kimga kerak? Bizning eng katta yutuqlarimiz, rivojlanishimiz va mukofotlarimiz bu yangi joyga ko'chish, ish joyini o'zgartirish, boshqa o'quv kursini tanlash yoki yangi munosabatlarga kirishish natijasidir. Bizning hayotimiz bolalikdan yoshlikka, yetuklikka va qarilikka yo'ldir. O'zgarmaslik imkonsiz va o'lguday zerikarli bo'lar edi. Ba'zan biz sabr toqatga muhtojmiz. Biz har doim ham o'zgarishlarni nazorat qila olmaymiz yoki ularga hatto ta'sir qila olmaymiz. Biroq biz xohlagan o'zgarishlar ular haqida orzu qilgan paytimizda ham sodir bo'lmasligi mumkin. Bizni qiynaydigan va kundalik hayotimizni buzadigan ikkita asosiy o'zgarish turi mavjud. Birinchisi biz bilan sodir bo'ladi. Ikkinchisi bizning ichimizda sodir bo'ladi. Biz birinchisini boshqara olmaymiz, lekin ikkinchisini boshqarishimiz kerak va shart. Men ota-onamning Amerika Qo'shma Shtatlariga ketish qaroriga ta'sir qila olmadim. Xuddi qo'l va oyoqsiz tug'ilishimga ta'sir qila olmaganim singari. Bu voqealar mening nazoratimdan tashqarida edi. Ammo ikkala vaziyatda ham men o'z munosabatimni aniqlab olishim mumkin edi. Men yangi mamlakatga ko'chib o'tishga qodir ekanligimni angladim va muvaffaqiyatga erishishga qat'iy qaror qildim. Siz ham hayotdagi istalmagan yoki kutilmagan o'zgarishlarni uddalashingiz mumkin. Ko'pincha vaziyatlarning tez va kutilmagan o'zgarishi yaqin kishining o'limi, ishdan ayrilish, kasallik, baxtsiz hodisa biz uchun og'riqlidir. Dastlab bu holatlar hayotimizni o'zgartiradigan jiddiy voqealar ekanligini tushunmaymiz. Istalmagan yoki kutilmagan o'zgarishlarni nazorat qilish uchun birinchi qadam hushyorlikdir. Siz hayotning yangi, yaxshi yoki yomon bosqichiga kirayotganingizni darhol tushunishingiz kerak. Buni anglashning o'zigina ruhiy zarbadan xalos etadi. Ijobiy fikrlang. Mayli, hamma narsa o'zgardi va yangicha tus oldi. Hammasi biroz g'alati ko'rinadi. Men xotirjam bo'lishim kerak. Vahima qilmasdan sabr toqatli bo'lishim kerak. Men hamma narsa yaxshilikka bo'lishini bilaman. Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tganimizda hayotimiz qanday o'zgarib borayotgani haqida o'ylab ko'rish uchun ko'p vaqtim bor edi. Lekin ba'zida o'zimni baxtsiz va adashib qolgandek his qilardim. Ba'zan men shunchaki uyimga, o'zimning haqiqiy hayotimga qaytmoqchiman deb baqirib yuborishni xohlardim. Men afsusdaman, chunki sizning hayotingizda ham shunday lahzalar bo'lishi aniq. O'z hayotimga nazar tashlasam, barchasi menga kulgili bo'lib tuyuladi. Ayniqsa, hozir Kaliforniyada mazza qilib yashayotganimda. Umid qilamanki, qachondir siz ham men kabi o'zingizning ustingizdan kulishingiz mumkin. Tushkunlik va g'azab hayotning o'zgarish bilan bog'liq tabiiy hissiyotlar ekanligini tushunishingiz kerak. O'zingizni qiynamang. Ko'nikishingiz uchun vaqt bering. Bu yangi kutilmagan hodisalarga tayyorlanishga yordam beradi. Bu boshqa shaharga ko'chib ketishga o'xshaydi. O'z yo'lingizni topish, iqlimga va yangi hayotga moslashish uchun o'zingizga vaqt berishingiz kerak. Tasodifni kuting. Amerikadagi dastlabki bir necha haftadan men uchun madaniy karaxtlik bo'ldi. Maktabning birinchi kunida butun sinf o'rnidan turib, baland ovoz bilan bayroqqa sadoqat qasamyodini keltirganida men sarosimaga tushib qoldim. Biz Avstraliyada umuman shunday qilmaganmiz. Men xuddikin o'zimni begona klubda ekanligimni his qildim. Boshqa kuni trevoga e'lon qilindi va o'qituvchilar bizga partalar ostiga yashirinishni buyurishdi. Men o'zga sayyoraliklar hujum qilishdi deb o'yladim. Ammo bu zilzila vaqtida amalga oshirilish kerak bo'lgan o'quv mashqlari ekan. Zilzila. Albatta, men o'zimga nisbatan asabiy nigohlarni sezdim. Menga qo'pol savollar berishardi va tashqi qiyofamga nisbatan hazil qilishardi. Qiziquvchan amerikaliklar hojatxonada o'zimni qanday tutishimni bilmoqchi bo'lishardi. Bunday narsalarga bo'lgan behayo qiziqishni to'xtatish uchun zilzila bo'lishini so'rardim. Dars paytida sinfdan sinfga o'tishga odatlanishim kerak edi. Avstraliyada barcha fanlar bitta sinfda o'qitilardi. Biz kun bo'yi kenguru kabi sakramasdik. Lendiro Kanonda kun bo'yi bir sinfdan ikkinchisiga o'tishimiz kerak edi. Hayotning ushbu muhim o'zgarishi bilan kurashish oson bo'lmagan. Men har doim yaxshi o'qiganman, ammo yangi maktabda darhol orqada qoldim. Odatiy 6 sinfda joy yo'q edi. Shuning uchun meni fanlari chuqur o'rgatiladigan sinfga o'tkazishdi. Shu tufayli baholarim pasayib ketdi. O'sha kunlarni eslab, shunchaki ruhiy zarbalarni his qilganimni tushunaman. Mening o'rnimda kim ham his qilmas edi. Mening butun hayotim ostin ustun bo'lib, yerning narigi tomoniga tushib qoldim. Endi o'z uyimiz ham yo'q edi. Otam Vata amakimning qo'lida ishlardi va biz yashash uchun joy topmagunimizcha uning katta uyida oilasi bilan yashadik. Men ota-onamni kam ko'rardim. Ular ish izlash, ishga borib kelish va uy izlash bilan band edilar. Bularning barchasi menga yoqmasdi. Men ruhiy, hissiy va jismoniy azob chekardim. Keyin men toshbaqaga o'xshab, qobig'im ostiga yashirinib oldim. Tanaffuslar va tushlik paytida men yolg'iz qolardim. Ba'zan bolalar maydonchasi yaqinidagi butalar orasiga yashirinardim. Ammo eng muhimi, janob Makkaganning musiqa sinfida bo'lishni juda yaxshi ko'rardim. Janob MacKagan ajoyib o'qituvchi va hozirgi kunda ham Lindra Canonda ishlaydi. U maktabdan haqiqiy rok yulduzi kabi mashhur edi. Menimcha u kuniga 8-9 soat dars berardi. Uning ukasi Duff, afsonaviy bas gitarachi. U Guns N' Roses musiqiy guruhi va boshqa guruhlarning a'zosi edi. Avstraliyadan Kaliforniyaga ko'chib o'tishda qandaydir g'alatilik bor edi. Menimcha, biz odatiy oilaviy hayotimizni tark etib, g'alati pop madaniyat dunyosiga kirib qoldik. Biz Los Angeles va Gollivud yaqinida yashadik. Shuning uchun yaqin atrofdagi savdo markazlarida kino va televideniya yulduzlari bilan tez-tez uchrashib qolardik. Sinfdoshlarimning yarmi aktyor bo'lishni orzu qilardi. Maktabdan keyin televizorni yoqib, tarix sinfida o'qiydigan ajoyib yigitni, mashhur televizion shouda ishtirok etgan Jonathan Taylor Thomasni ko'rishim mumkin edi. Mening hayotim ko'p jihatdan o'zgardi. Hammasi ostin-ustun bo'lib ketdi. Men juda qiynalib erishgan ishonchimni yo'qotdim. Avstraliyalik sinfdoshlarim menga ko'nikib qolishgandi. Ammo Amerikada men begona bo'lib qoldim. Bundan tashqari, menda g'alati sheva va yanada g'alati jussa bor. Hech bo'lmaganda, menga shunday tuyuldi. Janob MacKagan men uning kabinetida yashirinayotganimni ko'rardi. U meni sinfdan chiqishga va boshqa o'quvchilar bilan muloqot qilishga ko'ndirishga urinardi. Ammo men o'zimda kuch topa olmasdim. O'zimga, munosabatimga va harakatlarimga e'tibor berish o'rniga o'zim boshqara olmaydigan o'zgarishlar bilan kurashdim. Men buni oldindan ko'ra olishim kerak edi. Men atigi 12 yoshda edim. Lekin kamchiliklarimga emas, balki o'z qobiliyatlarimga e'tibor qaratishni allaqachon bilardim. Men qo'l va oyoqlarimning yo'qligiga ko'nikdim, hamda ancha baxtli va mustaqil bola bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Ammo bu ko'chib o'tish hamma narsani o'zgartirdi. Shu kabi o'tish davrida barcha hissiyotlar kuchayib ketishini payqaganmisiz? Hayotingizda jiddiy burilishlar yuz bera boshlaydi. Har bir film va televizion ko'rsatuv aynan sizga qaratilganga o'xshab qoladi. Radiodagi jamiki qo'shiqlarda aynan sizning o'ksik ko'nglingiz haqida kuylashadi. Tuyg'ular va hissiyotlarning keskinlashishi bu omon qolish vositasidir. Bu ruhiy zarba paytidan va notanish vaziyatlarda ishga tushadi. Kuchaygan hissiyotlar tabiat tomonidan berilgan bebaho ne'matdir. Sohil bo'yidagi sayrlar Avstraliya bilan vidolashuv ruhiy zarbasini qanday yengillashtirgani hanuzgacha esimda. Tog'lar manzarasi yoki quyosh botishi qalbga orom va osoyishtalik quvonchini bag'ishlardi. Men hali ham Kaliforniya ajoyib joy deb o'ylayman. Lekin o'shanda u menga yanada chiroyli bo'lib tuyulardi. Ijobiy yoki salbiy o'zgarishlar kuchli va chalkash hayotiy tajribalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni darhol rad etishni xohlaymiz. Kollejda biznes yuritishni o'rganganimda, aksariyat yirik korporatsiyalarda o'zgarish agentlari deb ataladigan xodimlar borligini bilib qoldim. Ularning vazifasi xodimlarga katta o'zgarishlarni yengishga yordam berish. Birlashishlar biznes yuritishning yangi usullari, yangi bo'limlarning yaratilishi. Mening o'zim ishbilarmon va shuni tushunamanki, har bir xodim yangi tashabbuslarga yoki vazifalardagi o'zgarishlarga o'zicha yondashadi. Yangi narsalarni zavq bilan qabul qiladigan odamlar doimo topiladi. Ammo aksariyat odamlar o'zgarishlarga qarshi turishadi. Chunki ularga mavjud vaziyat qulaydir. Ular o'z hayotlari yomon tomonga o'zgarib ketishidan qo'rqishadi. O'zgarishlarga qarshilik. Oy ostida hech narsa abadiy emasligini hamma biladi. Ammo biror bir hodisa yuz bersa yoki kimdir bizni qulay hududimizni tark etishga majbur qilsa, biz qo'rquv va ishonchsizlik his qilamiz. Ba'zan biz g'azablanamiz va xafa bo'lamiz. odamlar og'ir sharoitlarda, yomon turmushda, yomon ishda yoki xavfli muhitda yashashganda ham ular ko'pincha yangi narsalardan voz kechishadi. Ko'nikib qolgan narsalarni afzal ko'rishadi. Yaqinda Jorj bilan tanishdim. U fizioterapevt va fitness murabbiy. Men unga belimda muammolar borligini va uni mustahkamlashim kerakligini aytdim. Ammo men o'zimni shug'ullanishga majburlay olmayman. Chunki men safar qilish va kompaniyamni boshqarish bilan bandman. Jorj klassik tarzda javob berdi. Agar beling seni umr bo'yi qiynashini istasang, marhamat. U meni masxara qildi. O'shanda men unga tarsak berishni juda xohlagan edim. Ammo u menga shu tarzda turtki bermoqchiligini angladim. Agar men turmush tarzimni o'zgartirmasam, oqibati uchun to'lov borligini tan olishga majbur qildi. U shunday dedi. Nik, agar buni xohlamasang, o'zgarishdan hojat yo'q. Ammo belinga faqat o'zing yordam bera olasan. Men turmush tarzini o'zgartirishga noto'g'ri munosabatning odatiy namunasiman. Ammo hatto yomonroq ahvolda bo'lganlar ham hayoti yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yangiliklarga qarshilik ko'rsatishadi. Odamlar notanish vaziyatga tushib qolmaslik uchun ko'pincha yomon va hatto dahshatli narsalardan xalos bo'lishdan qo'rqishadi. Ko'pchilik o'z hayotlari uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishdan qat'iyan bosh tortishadi. Shaxsiy javobgarlik muhimligini prezident Barak Obama ta'kidlagan. U shunday degan: "Bizning o'zimiz o'sha kutilayotgan o'zgarishlardirmiz. Ammo ba'zi odamlar suvga cho'kish xavfi ostida bo'lishsa ham, oqim bilan kurashadi. O'zgarishdan ko'ra mas'uliyatdan ko'proq qo'rqadiganlar ham bor. Hayot rejalarimizni butkul barbod qiladigan narsani tashlaganida, biz koinotni, ota-onamizni va hatto 3-chi sinfda sendvichimizni o'g'irlab ketgan sinfdoshimizni ayblay boshlaymiz. Ammo oxir-oqibatda ayblov bilan hech narsani hal qila olmaymiz. Mas'uliyat hayot yo'lidagi muammolar va qiyinchiliklarni yengishning yagona usulidir. Hayotiy tajriba menga har qanday ijobiy o'zgarish 5 bosqichdan iborat ekanligini o'rgatdi. 1-chi bosqich o'zgarishlar zarurligini tan olish. 2-chi bosqich yangisini tasavvur etish. 3-chi bosqich eskisidan xalos bo'lish. 4-chi bosqich yangisiga ko'nikish va 5-chi bosqich rivojlanishning davomi. 1-chi bosqich, ya'ni o'zgarishlar zarurligini tan olish. Afsuski, biz o'zgartirish zarurligini juda sekin tan olamiz. Chunki biz garchi bu juda qulay bo'lmasa ham eskilikka botganmiz. Biz shunchaki dankasalik yoki qo'rquv tufaylin harakatsizlikni harakatdan afzal ko'ramiz. Ko'pincha nihoyat yangi reja kerakligini tan olishimiz uchun bizga qo'rqinchli narsalar kerak. Men uchun bunday lahza o'z joniga qasd qilishga urinish bo'ldi. Ko'p yillar davomida men sabr qildim. Hammasi joyida deb yurardim. Lekin qalbimning tubida mungli fikrlar meni egallab olardi. Agar tanamni o'zgartira olmasam, unda o'z jonimga qasd qilishim mumkin deb o'ylardim. Haddan tashqari og'ir ahvolda qolgach, o'z baxtim uchun mas'uliyatni zimmamga olish vaqti kelganini angladim. 2-chi bosqich yangisini tasavvur etish. Do'stim, net yaqinda ota-onasini 40 yil davomida yashagan o'z uylaridan qariyalar uyiga ko'chib o'tishga ko'ndirishga urindi. Otasining sog'lig'i keskin yomonlashdi. Uniga g'amxo'rlik qilish zaruriyati onasining sog'lig'iga tahdid solardi. Ota-onasi ko'chib o'tishni rad etishdi. Ular butun umr tanish bo'lgan qo'shnilar qurshovidan o'z uylarida qolishni istashdi. Biz bu yerda baxtlimiz. Nega ketishimiz kerak? Net bir yil davomida ularni uylardan bir necha kvartal narida joylashgan qariyalar uyiga borishga ishontirishga harakat qildi. Ota-onasi bunday muassasani keksa odamlarni o'lish uchun olib boriladigan dahshatli joy sifatida tasavvur qilishardi. Buning o'rniga ular toza, iliq va shinam, ko'plab sobiq qo'shnilar allaqachon yashayotgan uyga kelishdi. Va u yerda hech kimning o'lish niyati ham yo'q edi. Qariyalar uyi klinikasidan Nedning otasiga g'amxo'rlik qiladigan xodimlarning borligi onasining hayotini yengillashtirishi mumkin edi. Yangi uyni ko'rishgach, Nedning ota-onasi ko'chib o'tishga rozi bo'lishdi. Biz u yerda naqadar yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylamagan edik. Agar siz hozir joylashgan joyingizdan kerakli joyga ko'chib o'tishga qiynalayotgan bo'lsangiz, ushbu o'tish siz uchun nimani anglatishini aniq tasavvur qilishga urining. Yangi joyga borib keling. Yangi odamlar bilan suhbatlashing. Yangi ishingiz bilan kim shug'ullanayotganini kuzating. Shu tarzda yangi joy bilan tanishib chiqsangiz, eskisini tark etish sizga osonroq bo'ladi. 3-chi bosqich. Eskisidan xalos bo'lish. Bu ko'p odamlar uchun qiyin bosqich. Siz tik qoyaga ko'tarilayotganingizni tasavvur qiling. Siz endigina yerdan yuzlab fut balandlikdagi kichkina dunglikka yetib bordingiz. Siz uchun bu qo'rqinchli. Bilasizmi, shamol sizni uchirib ketishi mumkin. Boronlarni esa yenga olmaysiz. Ammo bu dunglik sizga hech bo'lmaganda xavfsizlik hissini beradi. Muammo shundaki, siz yuqoriga yoki pastga harakat qilishni davom ettirishingiz kerak. Buning uchun siz ushbu dunglik beradigan qulaylik hududidan chiqib ketishingiz kerak. Ammo vaqtincha yoki soxta bo'lsa ham, xavfsizlik tuyg'usidan voz kechish oson emas. Siz qoyani ishg'ol qilasizmi yoki hayotda yangi yo'lni tanlaysizmi? Farqi yo'q. Eski narsadan voz kechish va yangi yo'lni tanlash kerak. Ko'pchilik bu bosqichda qotib qolishadi. Yoki safarni boshlashadi-yu, keyin qo'rqib orqaga chekinishadi. Agar sizning o'zingiz shu vaziyatda bo'lsangiz, zinapoyaga chiqayotganingizni tasavvur qiling. Keyingi zinaga ko'tarilish uchun qo'lni ochib, zinapoyaning yuqoriroqdagi panjarasini ushlash kerak. Yengillik bilan ko'tariling. Qadam ba qadam olg'a harakat qiling. 4-chi bosqich. Yangisiga ko'nikish. Bu ko'plab odamlar uchun yana bir qiyin bosqich. Ehtimol, ular allaqachon eskisidan xalos bo'lishgan va yangisiga yo'l olishgan. Ammo ma'lum bir qulaylik darajasiga yetguncha hamma narsani tashlab, orqaga qaytish vasvasasi mavjud. Ushbu bosqichni shunday nomlash mumkin. Xo'sh, yaxshi. Men allaqachon shu yerdaman. Endi nima? Tinchlanish uchun siz o'z fikrlaringizga juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Rabbim, men nima qilyapman o'zi? Kabi vahimali fikrlardan xalos bo'lib, bu ajoyib sarguzasht kabi ijobiy tomonga diqqatni qarating. Amerikadagi hayotimning birinchi oylarida o'z-o'zim bilan kurashishga majbur bo'ldim. Yangi va noqulay muhit haqidagi o'ylar bilan o'zimni erta-yu kech qiynagancha to'shakda dumalab chiqardim. Maktabda rad etilishdan, masxara qilinishdan qo'rqib, o'quvchilardan yashirinardim. Ammo asta-sekin yangi uyimga o'rgana boshladim. Birinchidan, bu yerda amakivachchalarim ham bor edi. Faqat men ularni avstraliyalik qarindoshlarimchalik yaxshi tanimasdim. Amerikalik amakivachchalarim ajoyib yigitlar bo'lib chiqishdi. Shuningdek, bu yerda sohil bo'yi, tog'lar cho'l bor edi va u yerga borish oson edi. Men Kaliforniyani unchalik ham yomon joy emas deb o'ylay boshlaganimdanoq ota-onam Avstraliyaga qaytishga qaror qilishdi. Ulg'ayganimda va kollejni tugatgach Kaliforniyaga qaytdim. Endilikda bu joy mening uyimga aylandi. 5-chi bosqich. Rivojlanishning davomi. Bu muvaffaqiyatli o'tish uchun eng yaxshi bosqichdir. Siz sakrashni boshladingiz va endi yangi muhitda rivojlanish vaqti keldi. Darhaqiqat, inson o'zgarishlarsiz rivojlana olmaydi. Garchi bu jarayon hissiy va hatto jismoniy jihatlarda qiyin va ba'zan og'riqli bo'lsa-da, rivojlanish kuch sarflashga arziydi. Men bunga o'z biznesimda amin bo'lganman. Bir necha yil oldin men kompaniyamni qayta tashkil etishim va bir necha kishini ishdan bo'shatishim kerak bo'ldi. Men odamlarni ishdan bo'shatishni yomon ko'raman. Bundan nafratlanaman. Chunki inson tabiatan g'amxo'r hisoblanadi. Men uchun qadrdon bo'lganlarga yomon xabar yetkazishni shunchalik yoqtirmaymanki. Hattoki uzoq vaqtlardan beri bilgan va do'st sifatida yaxshi ko'rgan xodimlarni ishdan bo'shatayotganim haqida bosinqirashlar tush ko'raman. Ammo ushbu qadam qo'yilmasa, kompaniya rivojlana olmagan bo'lardi. Men o'sha xodimlardan qutilganimdan xursand bo'ldim deb ayta olmayman. Ularni hali ham sog'inaman. O'sib borayotgan dard sizning yangi cho'qqilarga erishganligingiz haqidagi belgidir. U yer sizga yoqishi shart emas, ammo bilishingiz kerakki, u muqarrar bo'lib, yangi va porloq kelajakka eltadi. Dunyoni o'zgartiring. Sayohatlarim davomida o'zgarishlarning barcha bosqichlaridagi odamlarni ko'rdim. Bu ayniqsa men ilgari aytib o'tganimdek 2008-yilda Hindistonga safar paytida yaqqol namoyon bo'ldi. Men Hindistonning g'arbiy qirg'og'ida, Arab dengizi bo'yida joylashgan va mamlakatning moliyaviy va madaniy markazi hisoblangan Hindistondagi eng katta va dunyoda aholi soni ko'pligi jihatidan ikkinchi shahar bo'lgan Mumbayga chiqish qilish uchun kelgandim. U bir vaqtlar Bombay deb nomlangan. Ushbu shaharda ulkan boylik, dahshatli qashshoqlik bilan yonma-yon yashaydi. Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan Xarobadan chiqqan millioner filmi ushbu shaharga odamlarning e'tiborini jalb qildi. Film albatta yaxshi, ammo u hindlar va musulmonlar hukmronlik qiladigan va masihiylar deyarli mavjud bo'lmagan shahar xarobalarida ildiz otgan jinsiy qullikning dahshatlari haqida juda yuzaki ma'lumot berardi. Mumbayda 500,000+ ortiq odam o'z tanasini sotadi deb hisoblanadi. Fohishalarning katta qismini Nepal, Bangladesh va Hindistonning kichik qishloqlaridan o'g'irlab keltirilganlar tashkil qiladi. Ularning aksariyati devadasi. Ular hinduizm ilohiga sig'inishadi va yuqori kastali ruhoniylar tomonidan fohishalikka majburlanishadi. Boshqa fohishalar hijra, ya'ni axta qilingan erkaklar. Ular dahshatli ifloslikda yashashadi va bir kechada 4 ta erkak bilan jinsiy aloqa qilishga majbur bo'lishadi. Ular millionlab odamlarni o'ldiradigan OIDSni tarqatishadi. Bir kuni meni mahalliy qizil chiroqlar kvartaliga olib borishdi. U Mumbayda qafaslar ko'chasi deb nomlanadi. Men bu yerda yashovchilarning azoblanishini ko'rdim va qullik qurbonlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. Yangi sog'lom hayot uchun odamlarni jinsiy qullikdan qutqarishga qaratilgan xayriya dasturining asoschisi ruhoniy Devaraj meni taklif qildi. Dev amaki OIDSga chalingan bolalar uyini boshqaradi. Bepul oziq-ovqat va tibbiy yordam dasturlarini amalga oshiradi. Hamda giyohvandlikka chalingan bolalarni qutqaradi. Uning OIDSni davolash klinikasi bor. U mening yozuvlarimni ko'rdi va Mumbayda men o'zgarishlar agenti bo'lishim mumkinligini o'yladi. U mendan ayollar fohishalikni tashlab, boshpanalarga ko'chib o'tishga ishontirishimni xohladi. Ruhoniy Devarajning aytishicha, qaramlikda bo'lgan har bir ayol bebaho qalb va qimmatbaho marvariddir. Mumbayda Devarajning dasturi shunchalik hurmat qilinadiki, qo'shmachilar va fohishaxona egalari hinduizmga ishonishsa-da, uning masihiy yordamchilarga vaz qilishga ruxsat berishadi. Bu ajablanarli. Axir ruhoniy Devaraj fohishalarni masihiylikni qabul qilishgan va odatiy hayot kechirish uchun fohishaxonalarni tark etishga ishontirib yuradi. Missionerlik ishlari asta-sekin qullikdagi ayollarning qalbini o'zgartirmoqda. Odatda qizchalarni 10-13 yoshligida o'g'irlashadi. Ularning barchasi kichik qishloqlarda o'sgan va juda sodda bo'lishgan. Agar qizchani ko'ndira olishmasa, o'g'irlab ketuvchilar ota-onasiga murojaat qilishardi. Shaharda u 50 barobar ko'proq pul ishlashini aytishardi. Ba'zida o'g'irlab ketuvchilar shunchaki qizlarni ota-onalaridan sotib olishardi. Bu odatiy holat. Qizchalarni tanlab olib, Mumbayga yuboradiganlar ularning eng birinchi shafqatsiz zo'rlovchilari bo'lishardi. Keyin esa qizlar dayuslarning qo'liga tushishardi va ulardan senga yoqishidan qat'iy nazar, sen endi bizga ishlaysan degan so'zni eshitishardi. Mumbayda biz Devarash tashkiloti yordam bergan bir necha sobiq jinsiy qullar bilan suhbatlashdik. Ularning yurakni ezadigan hikoyalari Hindistonda keng tarqalgan. Agar ular fohisha bo'lishni rad qilsalar, ularni kaltaklashardi, zo'rlashardi va hatto turib bo'lmaydigan qorong'i va iflos yertolalardagi kataklarga tiqishardi. Ularni ochlik bilan tinkasini quritishardi va toki bo'ysunmagunlarcha azob uqubat berishardi. Shundan so'ng ularni fohishaxonalarga yuborishgan. U yerda ular 700 Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga sotib olinganligini va endi 3 yil davomida ishlab bu qarzni uzishlari kerakligini bilib olishardi. Sobiq jinsiy qullar 100 martalab jinsiy aloqada bo'lishganini bizga aytib berishdi. Har bir qilingan jinsiy aloqa ularning qarzini 2 dollarga kamaytirardi. Ko'p qizlar hech qanday imkon yo'q deb hisoblashardi. Dayuslar ularga qarindoshlari ularni hech qachon qabul qilmasligini aytishardi. Axir ular oilalarini sharmanda qilishdi. Fohishalar ko'pincha jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarga chalinishardi. Himoyalanmagan jinsiy aloqadan bola orttirishardi. Ularning haqiqatdan ham boradigan joylari yo'q edi. Ushbu qizlar va ayollarning hayoti qanchalik dahshatli bo'lsa ham, ular ko'pincha o'zgarishlardan qo'rqishardi. Ishonch yo'qligidan ular umidlarini va shu orqali insoniyligini yo'qotdilar. Ular qullik va xarobalikdan xalos bo'lishdan noumid edilar. Ruhshunoslar ko'pincha oilaviy zo'ravonlikni boshdan kechirayotgan ayollar orasida shunga o'xshash munosabatlarga duch kelishadi. Ular qo'rquv va azobda yashaydilar. Lekin ular zo'rlovchidan ketishni rad etishadi. Chunki ular yaxshi hayot haqida orzu qilish qobiliyatini yo'qotib, noma'lumlikdan ko'proq qo'rqishadi. Shuning uchun ular buni tasavvur ham qila olishmaydi. Ehtimol jinsiy qullar dahshatli hayotlariga barham berishlari kerakligini tushunarsiz. Ammo o'zingiz ham qaysi vaziyatda turganingizni aniq tushunib turibsizmi? Jasorat yetishmasligi, aniq tasavvur qilmaslik yoki yaxshi variantlarni ko'ra olmaslik tuzoqdir. Va siz unga tushib qolganingizni anglaganmisiz? O'zgarish uchun oldinda sizni nima kutayotganini tasavvur qiling. Umid qiling. Xudoga va yaxshiroq hayot qurish qobiliyatingizga ishoning. Hind xayriyachilari tushunadiki, qul bo'lgan ayolga chiqish yo'lini topish qiyin. Chunki u xo'rlanadi, yakka saqlanadi va unga tahdid qilinadi. Ba'zi ayollar o'zlarini sevishga yoki hatto oddiy munosabatga loyiq emas deb hisoblashadi. Men bu azob chekuvchilarni Mumbayning fohishaxonalari va xarobalarida ko'rganman. Ammo Dev amaki va uning xizmatchilari tomonidan amalga oshirilgan mo'jizalarni ham ko'rdim. Ular o'z uylariga ega bo'lmagan va ko'chalarda yashashga majbur bo'lgan jinsiy qullar va ularning bolalari chumchuqchalar uchun juda ko'p ishlar qilishardi. Xizmatchilar meni uyma-uy olib yurishdi. Birinchi uyda biz paydo bo'lganimizda poldan sekinlik bilan ko'tarilgan keksa ayolni menga tanishtirishdi. Bu xonim edi. Tarjimon orqali u menga fohishalarga yaxshi odamlar bo'lishlari uchun vaz qilishimga imkon berishini aytdi. Xonim meni chamasi yoshi 40 dan oshgan ayol bilan tanishtirdi. Uni 10 yoshligida qishloqdan o'g'irlab ketishgan va fohishalikka majburlashganini so'zlab berdi. Men qarzimni to'lab berdim va 13 yoshimda ozod bo'lishim mumkin edi, dedi u bizga tarjimon orqali. Men birinchi marta ko'chaga chiqqanimda meni kaltaklashdi va zo'rlashdi. Men oilamga qaytdim, lekin ular endi meni bilishni istashmasdi. Keyin bu yerga qaytib kelib, fohisha sifatida ishlay boshladim. Mening ikkita farzandim bor edi, lekin bittasi vafot etdi. 2 kun oldin OIDSga chalinganligimni bilgan qo'shmachi meni quvib chiqardi. Endi bolani boqishim kerak, lekin boradigan joyim yo'q. Siz va men u boradigan joy bor deb ayta olamiz. Ammo bu ayol boshqa imkoniyat ko'rmayapti. Ba'zan biz ham yechim yo'lini ko'rmaymiz. Ammo o'zgarishlarning har doim ham imkoni borligini bilishimiz kerak. Yechim topa olmaganingizda yordam so'rang. Dunyoqarashi keng bo'lganlardan maslahat so'rang. Do'stlaringiz, oilangiz, ruhshunosingiz, xayriya tashkilotlarining ko'ngillilariga murojaat qiling. Har doim yechim bor. O'sha ayol atigi 20 yoshda edi. Men u bilan birga ibodat qildim. Biz unga fohishaxonani tark etishi, xayriya tashkiloti uyida yashashi va klinikada davolanishi mumkinligini aytdik. Biz uning ko'zlarini ochib, sog'lom jamiyatga yo'lini ko'rsatganimizda, u nafaqat o'zgarishni xohladi, balki iymon ham topdi. So'zlaringizni eshitib, Xudo boshqa ayollarni unga olib kelishim uchun meni OIDSdan davolamaslikka qaror qilganini angladim, dedi u. Menda hech narsa yo'q, ammo Xudo men bilan birga ekanligini bilaman. Uning ko'zlarida ishonch va umid porlab, nafasim tomog'imga tiqildi. U iymonida go'zal edi. Axir Xudo uni unutmadi. U uchun Xudoning maqsadi bor, hatto o'lim oldida ham. Biz azob uqubatlarini yaxshilikka aylantirgan yana bir ayolni ko'rdik. U qashshoqlik, umidsizlik va shafqatsizlik orasida tom ma'noda Xudo sevgisini va inson ruhining kuchini aks ettirardi. Dev amaki va uning yordamchilari jinsiy qullarni ishontirishning ko'plab usullarini ishlab chiqdilar. Masalan, xavfli kasbdan voz kechib, bolalarga g'amxo'rlik qilish. Bolalar o'z navbatida maktabga borishlari mumkin. U yerda ularga Iso to'g'risida va u dunyodagi barcha bolalarni sevishini o'rgatishadi. Keyin esa bolalar bu haqda onalariga aytib berishadi va onalar ular uchun ham yaxshi hayot borligini anglab yetishadi. Siz hayotingizni yaxshilaydigan o'zgarishlarni qabul qilishingiz kerak. Boshqalarning hayotini yaxshilaydigan o'zgarish agentlari bo'ling.